Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyərək, Bakının siyasəti dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlarda həbs olunan 7 nəfər terror hücumları planlaşdırılmaqda günahlandırılır. Əfqanistanda qaçırılan 4 nəfərin meyiti tapılıb. Amerika diplomatı bəzi Orta Asiya liderlərini tənqid edir. Xəbərlər, Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səylərini ümitsiz adlandırıb. Bugün Bakıda Ali Hərbi Məktəbin buraxılış mərasimində çıxış edən Əliyev, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Azərbaycanın danışıqlara hazır olduğunu deyib. Amma əlavə edib ki, beynəlxalq vasitəçilik nəticə vermədiyindən Azərbaycan siyasətini dəyişməyə məcbur olacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına ordunun gücləndiriləcəyi barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılması, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə saziş layihəsinin müzakirə olunduğunu deyib. O, həmsədrlərin hər iki ölkəni sazişin qəbuluna çağıracaqlarını bildirib. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatlarda 7 nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Onların bugün axşam məhkəmə qarşısına çıxarılacağı gözlənilir. Ədliyyə naziri Alberto Gonzales mətbuat konfransında onlara qarşı 4 ittiham irəli sürüldüyünü bildirib. İttihamnamə 4 bənd üzrədir, xarici terrorçu təşkilata konkret Əl-Qaidiyə maddi dəstək üçün konspirasiyada, partlayıcı qurğunun köməyi ilə binaları dağıtmaq və qəsdən zərər vurmaq üçün konspirasiyada, ABŞ hökumətinə qarşı müharibəyə səfərbərlik konspirasiyasında günahlandırılırlar. Tutulanlardan 5-i Birləşmiş Ştatların vətəndaşıdır. Biri Haitidəndir, o birinin kimliyi açıqlanmayıb. Onlar Əl-Qaidə ilə əlbir olaraq Chicago-dakı 110 mərtəbəli CS Tower-ə və Miami-dəki hökumət binalarına hücum planlaşdırmaqda günahlandırılır. Chicago-dakı bu göydələn 10 il əvvələ qədər dünyanın ən hündür binası sayılırdı. Həmin şübhəlilər çəşinmə axşamı Miami-də həbs olunmuşdular. İraq hökuməti Bağdadda yeni fövqəladə vəziyyət elan edib. Hökumət bugün yerli vaxtla saat 14-dən sabah səhər 6-ya qədər komendant saatı qoyub. Bu, cümə günü ilə bağlıdır. Ötən cümə ibadət zamanı Şiyə məscidindəki intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Cənubdakı Bəsrə şəhərində bazar və yanacaq stansiyası yaxınlığındakı intiharçı maşın partlayışından azı 10 nəfər ölüb. Bakı və yaxınlığındakı kənddə isə Sünni məscidinin həyətində partlayışdan daha 10 nəfər ölüb. Həmin ərazidə ötən həftə Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müsəb Əz-Zərqavi öldürülmüşdü. Çeçenistan separatçılarının lideri Doku Umarov müstəqillik tərəfdarı olan internet saytındakı bəyanatında qiyamçı hücumları Rusiyanın çoxlu regionlarına yayacaqlarını bildirir. O, həmin hücumların yalnız hərbi və polis obyektlərinə ediləcəyini əlavə edib. Ötən həftə Əbdülxalim Sədullayev öldürülərindən bəri onu əvəz edən Umarovun bu ilk bəyanatıdır. Ukraynanın yeni hakim koalisiyası Yulia Timoshenkonu başnazirliyə irəli sürüb. Timoshenko bloku, Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku və sosialistlər dünən koalisiya barədə razılığa gəlmişdilər. Timoshenkonun namizədliyi prezidentə təqdim edilməli və sonradan parlamentdə səs verməyə çıxarılmalıdır. Əfqan rəsmiləri bu həftənin əvvəllərində qaçırılmış 4 nəfərin meyitinin tapıldığını bildirirlər. Tanınmaz hala salmış meyitlər Zabul əyalətindəki 2 kənddə tapılıb. Taliban sözçüsü adından yayılan bəyanatda onların ABŞ hərbçilərinə və Əfqan hökumətinə casusluq üstündə öldürüldüyü deyilir. Ölkənin cənubunda Əfqanistan və ABŞ qüvvələri Talibana qarşı son illərin ən iri əməliyyatını aparırlar. Birləşmiş Ştatların düşənbədəki səfiri Richard Hoagland Orta Asiyanın bəzi liderlərini şəxsi maraqlar naminə öz torpaqlarını satmağa çalışmaqda günahlandırıb. Amma o, region liderlərindən hansıları nəzərdə tutduğunu deməyib. Amerika diplomatı ölkəsinin regionun neft və təbii qaz sənayesini nəzarət almağa çalışması barədə deyilənləri rədd edərək, Vaşinqtonun Orta Asiyada öz blokunu yaratmaq fikri olmadığını bildirib. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Azərbaycan prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümidsiz olduğunu deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanın qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarının 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşirlər. Bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harda olacaq, Ermənistan harda olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft layihələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlı Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in Minsk qrupundakı ABŞ Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədr Matthew Braise Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Braise həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini deyib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Braise Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində bildirib. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmsinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmsinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Braise-nin sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar məsasında olan təkliflərin əsas prinsipləri bunlardır.
A vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirdi ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Encourage the presidents to accept this framework which requires a lot of
Cənab Braise-nin sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. Viyanada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise ilə müsahibənin xülasəsini Kənan Kazımoğlu təqdim etdi. Azərbaycan rəsmiləri erməni əsirliyinə görə heç kəsin ittiham olunmadığını bildirirlər. Şahnaz bəylər qızı Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan hakimiyyəti əsirlikdə olduğuna görə heç bir vətəndaşını təqib və mühakimə etmədiyini bildirir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası işçi qrupunun iyunun 23-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, indiyə kimi əsirlikdə olmuş 1388 nəfərdən yalnız 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar da əsirlikdə olduqlarına görə yox, başqa cinayət əməllərinə görə azadlıqdan məhrum olunublar. Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov.
Cəmi 20 nəfər olub da, indi çoxdur, azdır, onu siz.
Firudin Sadıqov əlavə eləyir ki, hər iki tərəfdən itkin düşənlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri ərazilərdə yoxa çıxıblar və axtarışlar da həmin ərazidə aparılmalıdır. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədirləri isə Dağlıq Qarabağda bütün qapıların işçi qrupunun üzünə açıq olduğunu iddia etsələr də, onların dəfələrlə regiona səfəri heç bir insanın taleyinə aydınlıq gətirməyib. Əksinə, həmsədirlər sağ qalan adamlar haqqında özlərinin dediklərini şübhə altına alır, onların tapılmasına çox az ümid olduğunu bildirirlər. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədirləri bu günlərdə mətbuata açıqlamalarında Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə qeyri-humanist rəftar olunduğunu, ölkəyə qayıtdıqdan sonra onların təqib və həbs olunduğunu bildirmişdilər. Həmin qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əbəs Həsanov bildirir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını yenidən təqiblərə məruz qalmamasını istəyirlər. Əvəz Əsənov həmçinin Dövlət Komissiyasının onların imkanlarını yüksək qiymətləndirdiyini də düşünür.
Nəzərə alınır ki, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq və biz dedektiv deyilik ki, biz ciddi orada yəni onların planlaşdırdıqları işləri görə bilək.
Bununla belə Əvəz Həsənov Azərbaycan Dövlət Komissiyasının peşəkarlığını yüksək qiymətləndirdiklərini, onları hətta Ermənistanda da nümunə göstərdiklərini deyir. Dövlət Komissiyasının məlumatına görə itkin düşən azərbaycanlıların sayı 4581, ermənilərin sayı isə 414 nəfərdir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Futbol üzrə Dünya Kuboku uğrunda qrup yarışları bugün başa çatır. Sabah 16-da bir mərhələ başlayır. Qrup yarışlarında sonunculardan olan Ukrayna və Tunis arasında və İspaniya ilə Səudi Ərəbistanı arasında oyun yenicə başa çatıb. Ukrayna Tunisi 1-0 hesab ilə, İspaniya isə Səudi Ərəbistanını eyni hesabla udub. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Otçuki komandan bölündüyü 8 qruptan sonuncusundan 8-1 finala hansı komandaların vəsqə qazanmasına bu gecə yarısı aydınlıq gələcək. Çempionata favoritlərdən biri kimi qatılsa da, 4 il əvvəlki dünya çempionatında olduğu kimi yenə də baxımsız oynayan Fransa yığması digər komandalardan asılı olmadan növbəti mərhələyə yüksələ bilmək üçün Togonu ən azı 2 gol fərqi ilə udmağa məcburdur. Belə ki, qrupda 1-ci yeri 4 xal olan İsveçrə tutur, Koreya yığması da eyni xal toplasa da, gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Bu komandaların ikisi ilə də heçsə oynayan fransızlar 2 xalla 3-cü yerdədir. Amma Fransa Togo oyununda komandanın kapitanı olan və turnirdən sonra qayıdacağını deyən Zidane və müdafiəçi Abidal sarı vərəqə limiti dolduğundan forma giyə bilməyəcək. Yeri gəlmişkən bugün Zidane'ın həm də 33 yaşı tamam olurdu. Fransanın çalışdırıcısı Raymond Dominic Togo'nun yenib yollarına davam edə biləcəklərini deyərək xahiş eləmişdi ki, oyuna qədər oyuncuların əhvalını kimsə korlamasın. Togo yığması isə 2 oyunda da yenildiyi üçün artıq bütün şanslarını itirib. Bakı vaxtıyla gecə yarısı başlanan qrupun digər oyununda Cənubi Koreya və İsveçrə yığmaları üz-üzə gələcək. Fransızlar Togonu 2 gol fərqi ilə yenə bilməsə, İsveçrə və Koreya yığmaları heç-heç eləməklə də ikisi də qrupdan çıxır. Amma fransızların Togonu yenəcəklərindən ehtiyatlanan və işlərini çətinə salmaq istəməyən Koreyalılar və İsveçrəlilər oyuna ancaq qələbə üçün çıxacaqlarını bildiriblər. Bu arada Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi də yığma oyuncularını ruhlandırmaq üçün maraqlı vəd verib. Əgər Cənubi Koreya yığması dünya çempionatının 8-1 finalına məşqə qazanarsa, onda yığmanın bütün oyuncuları əsgərlik çəkməkdən, hərbi xidmətdən azad ediləcək. Cümə günü FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi İtaliya yığmasının oyuncusu De Rossi'ni 4 oyunluq cəzaya layiq bilib. Amerika yığması ilə oyunda hakim De Rossi'nin McBride'in sifətinə bilərəkdən dirsəklə vurduğunu iddia eləyərək meydandan qovmuşdu.
Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul eləməyə çağıracaqlarını deyir. Amerika diplomatı bəzi Orta Asiya liderlərini tənqid edir. bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir.
Azərbaycan Şəkilləri Daşkəsən Azərbaycanın Ucqar Dağ rayonlarındandır. Rayonda ilk rastlaşdığım Ədalət xanım bu dəfə dinləyicilərə Daşkəsəndən danışacağımı bilib, bu sözlərdi əlavə etməyimi istədi. Dünyada Daşkəsəndən gözəl yer yoxdur, dediyini əsaslandırdı da.
Hər şey var Daşkəsəndə, bir neftdən qazdan başqa. Bütün dəmir filizindən tutmuş, gümüşü, qızılı, nə bilim mən, misi, mərməri, zəyi, hər şey var.
Daşkəsən kəsib rayondur. Bunu isə rayonda hər kəsdən eşitdim.
Bazar zəif olanda kəsib rayondur. Bir həftədən, 10 gündən bir gedib gətirir.
Cəmaat kəsib yaşayır.
Dəniz səviyyəsindən 1600 metr yüksəklikdə yerləşən Daşkəsəndə neçə adda filiz çıxır? Şəkər tozu alınır, mərmər qızıl yataqları bitib tükənməzdir. Bulaqları, mineral sularını turistlər can dərmanı sayırlar. Amma bu gözəl təbiət, bol sərvət deyəsən cəmaatının gözünə görünmür. Onlar ilə hey problemlərdən danışırlar.
Bu bir şirvan iki məmmədə pres hallanmalıdan biz nə tərdə olanıq? Bizə torpaq verməyib, aparıb bizə dağları daşları bölüb. 42 sotundan göyə bizə yer verib. Əhməyə yerim yoxdur. Rəhmətli torpağı cəhamata dedi verin qoyundulansın, yoxsa mülkədarlara verin, rəisin qoyunudur, ondan nazirin qoyunudur.
Məni kimsə canını qoyub, bizə heç nə yoxdur.
Əvvələr nə işləyibsən?
Fermalarda.
Uşaq yoxdur mu bir qolunuz tutsun evi təsərrüfat idarə?
Qadan alın, valla, özlərinə oğlum evlənib, özünün bir bölük külfəti var. Oğlum heç ait o, özünü girəm. Mənimlə belə nə təsərrüfat eləyəcəm, 66 yaşında arvad.
Yolumuz Daşkəsənin Ucqar kəndlərindən birinə, Ermənistanla sərhədin yaxınlığında yerləşən Astavadır. Niyə adına Astav deyirlər, soruşsam dağla batan cavab alamadım. Kəndə çatanda gördüyüm mənzərə, bir tərəf düzəngah, bir tərəf meşə, dərə təpə məni necə valeh etdisə, gəldiyim kələkötür daşlı kəsəkli yolu unutdum. Ancaq bu yol Astavlılar üçün göz dağıymış. Kimi dindirdim, yol deyib dad döydü. Cəmaat deyir ki, bu yol rayona gedib gələnə kimi əldən düşürlər.
Yollar qarda heç işləmir, bəzən olur aylıqlar qalır, ona görə ki, oradan zəngəylər gəlin aparın, amma apara bilmirlər. Ona görə ki, yollar tamamilə qar tutur.
Maşınla düşəndə adam zülüm çəkir, yalnız bu yollara köməkləyir.
Astava rayondan avtobus da işləmir. Bu kəndin inzibati idarələri Qabaqtəpə kəndində yerləşir. Hər iki kəndin icra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, heç sovet vaxtında da bu kəndin avtobusu olmayıb. Cəmaat 6-7 kilometr aralıdakı Qabaqtəpə kəndinə gedib avtobusa orada minirmişlər.
Avtobus işlətməkdən ötürü onu cəmaatın özü gərək avtobusla gedib gəlsin ki, onun o xərci ödəsin.
Bu yerlərdə iki şey, bir sınıqsal xalq Willis maşını, bir də at çoxdur. Astava gələndə yolda bir dəstə atdı görüb maşını saxladıq ki, hara səfər etdiklərindən agah olaq. Yaylağa gedirmişdilər. Dedilər ki, kəndlərin çoxu köçünü sürüb yaylağa. Ev eşiklərini də tapşırıblar arvad uşağa. Bir də yaylaqdan quyruq donanda avqust ayının axırlarına yaxın dönəcəklər.
Pendir tuturaq, şor tuturaq, yağ tuturaq, hər bir şey də tuturuq. Özümüzə istifadə edirik, orada da satan dolanır, alan olanda mermeyvə gətirirlər, satırlar, verib alırıq, deyirik.
Əvəzinə dəyişirsiniz.
Hə, süzmə veririk, qatıq veririk, şor veririk, onlar da mermeyvə maşanı gətirir də, bu belə vidislərini gətirir, orada alıq, deyirik.
Astavlıların da çoxu malqarasını götürüb dağa qalxmışdı. Kənddə bir müəllimlər qalmışdı, bir uşaqlar, qadınlar, bir də yaşlılar. Elə söhbətçili də müəllimlər oldu. Onların beşi Gəncədən gəlib bu əl yetməyən kənddə uşaqlara təhsil verir. Axı ucqar kəndlərdə maaş yaxşıdır. Məsələn, tarixdən dərs deyən Qalib müəllim 200 manata yaxın pul alır. Yarısını özü xərcləyir, yarısını da Gəncədə yaşayan böyük ailəsinə göndərir.
5 uşağım var. Mən nətər mümkündürmü ki, bu aparmayam evə pul.
İndi burdan qazandığınız ailənizi görür, yoxsa sizi?
Hardan görəcəkdim? Mənim ailəmi ya özümü?
Kəndin məktəbi yeni tikilib. Sinif otaqları balaca olsa da Ziyafət müəllimə deyir ki, ehtiyacı ödəyir. Ancaq onların yaşadığı bir neçə il əvvəl məktəb olmuş, taxtadan tikilmiş ev bərbat haldadır. Məni içəri dəvət eləyib otaqlarını göstərdilər. Taxtaların arasını əskilərlə tıxamışdılar ki, soyuq gəlməsin. Bab balaca otağın nə vaxtsa, necə sinif otağı olduğunu heç cür təsəvvür edə bilməsəm də, burada yaşamağın mümkünlüyünü də ağlıma sığışdıramadım.
İki səyyar çarpayının üstü kitab dəftərlə dolu-stolun güclə yerləşdiyi otaq onların həm də mətbəxi idi.
Yaşayış yeri yaxşı olsa, müəllimlər üçün yaxşı, məsələn, yaşayış yeri verirlər, dözmək olar.
Sonra bu zadı qoymuşuq, bura soyuq gəlməsin. Ora üstü taxtadır, oradan soyuq gəlir.
Fizika müəllimi Sabir Əliyev isə yaşayışından yox, təhsilin keyfiyyətindən gilikləndi.
Müəllim üçün qaranlıq qalan bir şey, şagird üçün zülmət. Əgər bizə kompüter aydın görsə, biz bunu öyrənə bilmirsə, şagirdə nə cür tədris eləyə bilər? Işığın olmamalıdır, avadanlığın olmamalından bax belə gəlir.
11-ci sinifi yenicə bitirmiş Samir isə deyir ki, bir birinci sinifə oxuyanda məktəbə ayaq basıb, bir də məktəbi qurtaran il.
Birinci sinifdən ikinci sinifdən oxumuşam, ondan sonra məktəb olmayıb. Bir də haradasa bu 10-cu sinifdən 1-2 ildir sonra gəlmişəm, məktəb olmayıb. Gəlmişəm məktəbə qapı bağlı, müəllim olmayıb.
İndi dərs keçirlər.
Bax, bax indi, bax bir ildən məktəb tikilənlən.
Azərbaycan şəkilləri.
Kənd cəmaatı malqara sarıdan körlük çəkməsə də kommunal şəraitləri yoxdur. Təbii qaz hələ budaqlara çatmayıb. Əlac odunadır. Dörd tərəf bulaq olsa da susuzluqdan əziyyət çəkirlər.
Dərədən elimizdədir, hamısı dalımızda gəlir.
Gətiyən su deyilən hamımız ondan su gətirir.
Oğul lazımdır ki, qolunu çirməliyib bulaqlardan kəndə su çəkə. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, bunu bələdiyyə eləməlidir, amma bələdiyyənin də vəsaiti yoxdur. Astavın Daşkəsənin gözdən könüldən uzaq qaldığını göstərməkdən ötürü deyirlər ki, bu kəndin heç 2-ci Dünya müharibəsinin başlayıb qutarmasından da xəbəri olmayıb. Amma həmin müharibənin iştirakçısı olmuş Məhəmməd kişi neçə yaş olduğunu bilməsə də, döyüşdüyü şəhərlərin adlarını unutmayıb.
Müharibədə Volqaqradda soxuldum, yaralandım da not. Gülləsi də bulaq qolumda biri. Bula bax.
İncitmir səni be.
Hə?
İncitmir səni.
Bizdən ağaçlar bir şey deyəndə incidik.
Hayır, hard olubsun. Hara-hara gəlsən, ağlı elə hara dana. Hara
kimi gedibsən, bir danışlanı.
Hara kimi etmişim.
Hə?
Ən çox ustalın qırasında olmuşum, Astarxanda olmuşum. Qutaradaqda Astarxandan gəldim, qutardım.
Cəmaat deyir ki, astavlılar uzun ömürlüdür. Məhəmməd kişi kimi.
Əyət 80-90 elinim.
Astavın sözü söhbəti bitib tükənmək bilmir ki, 10 yaşlı Bəxtiyarın sözü isə mahnıdır. Daşkəsənin əsas şəkillərindən biri dillər əzbəri xoşbulaq yaylağıdır. Bu yaylaq əsasən gəncəllərin dədə-babadan yurt yeri olub. Yayda yaylağın döşü alaçıqlarla dolurmuş. İndi qarğıdan keçədən düzəldilmiş alaçığa təktik rast gəlmək olar. Əksəriyyəti daşdan tikilmiş birinə mərtəbəli evlərdir. Yaylaq mövsümünün başlanması xoşbulaq kəndinin cəmaatının cibinə də təsir edir. Kimisi evini kirayə verir, kimisi südünü, qatığını, pendirini satır, kimisi də təndir yapıb pişirdiyi çörəklə dolanır. 15 yaşlı Esmira deyir ki, yaylağa gələnlərə biraz baha satırlar.
Məsələn, bay, indi pendir 3 məmmədə, 4 məmmədə verəmsə, onlar gələndə Şirvanla verirsən, südünü satsan, qatığını satsan, cinir uşağını zad dolandırırsan.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir neçə aydır Daşkəsənin özündə, rayonun mərkəzində yollar qazılıb. Mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Su kanalizasiya sistemi yenidən qurulur. Binaların fasadları rənglənib. Amma şəhərin qıraq məhəllələrinə keçəndə vəziyyət dəyişir. Zibillik, səliqəsizlik, asfaltı dağılmış yollar, rəngi itmiş binalar. Daşkəsən icra hakimiyyətindən deyirlər ki, yeni rəhbərlik abadlıq işlərini hər yerdə aparacaq. Hətta kənd yollarda təmir olunacaq. İcra başçısının müavini Meydanalı Yolçuyevin sözlərinə görə asfalt zavodu tikilənə qədər yollara hələli çınqıl döşəyəcəklər.
Bu dəqiqə təmir işləri gedir Daşkəsən Qaraqollular, Daşkəsən Alaxançallı kəndləri istiqamətində. Yaxın günlərdə eyni zamanda Daşkəsən Zinzahal yolunda da təmir işləri. Hələli çınqıl tökülür.
Çınqıl da Daşkəsəndə nə qədər istəsən, ümumiyyətlə, bu bölgədə tikinti materialları üçün məhdəl qalmırlar. Tək istək həvəs ola. Məsələn, təmir gedən mərkəzi küçələrdə divarlara mərmərdən rəngbərəng daşlardan mozaika vurulur. Daşkəsəndə rastlaşdığım geoloq Rasim Süleymanov rayonun yeraltı sərvətindən həvəslə danışır. Mənimlə söhbətdə bir gözü televiziyada futbol üzrə dünya çempionatını izləsə də, təkliflərindən də qalmır.
Müxtəlif cirlər var, hansı ki orada çini qablar, yəni keramik borular, hansı ki kanalizasiyalarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanır. Yəni onun xammalı var bizdə.
Amma hardan gətiririk?
Biz xaricdən oradan buradan alırıq.
İşlətmək çox
çətindir. Elə bir çətinlik, çətinlik bilsin nədir? Həvəs, maraq, biraz da pul. Bizim özümüzün, məsələn, belə deyək ki, 94-cü ildən bəri yataqlar işlənir. Burada olan o maşınlar vardı, ekskavatorlar, dəzgahlar, işlənin öməyə görə dağıldı, söküldü, nə bilim, korroziya uğradı, hamısı pullu. Neft sahəsində daha çox fikir verildiyindən bu cür şeylər elə bil arxa plana düşdü.
Geoloq Zəlik Amunit mədəninin 1993-cü ildən bəri işləmədiyindən bir çox filiz yataqlarının istismarsız qalmasından narahatdır. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşır Qocayev isə deyir ki, mədənin işə salınması üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var və hazırda alimlər bu elmi işin üstündə baş sındırırlar. Daşkəsən filiz saflaşdırma səhmdar cəmiyyəti də bütün gücü ilə işləmir. Ona da gah ingilis, gah da türk iş adamları yaya çıxmaq istəyir, amma heç kim işi axıra çatdıra bilmir. Daşkəsəndə çoxları işsizlikdən gililidir. Əskərlikdən yenicə dönmüş Samir isə özünə bir məşğuliyyət tapıb. Dağa daşa düşüb mineral daşlar toplayır. Deyir ki, daşların dilini, onların gizləndiyi yeri yeni-yeni öyrənir. Qayaları çapıb arasından bərk vuran bir neçə mineralın qarışıb qəribə gözəllik yaratdığı daşları ovub çıxarır. Belə daşların həvəskarı alıcısı çoxdur. Samir də çörəyini hələlik bundan çıxarmaq istəyir. Geoloq Rasim Süleymanov deyir ki, Sovet dövründə Rusiyada belə mineralların tez-tez qəribə daşlar adı ilə sərgisi keçirilirmiş və o da tapdığı daşları bu sərgiyə göndərirmiş.
Azərbaycan şəkilləri.
Mağazalarda, bazarda mənə nisiyə dəftərlərini göstərdilər. Az qala hər satıcıda 2-3 belə dəftər var idi. Ərzaq mağazasında işləyən Nəriman dayı hətta borçlulardan birini məhkəməyə də verib, amma yenə də pulunu ala bilməyib.
Deyir verəcəm, amma havaq verəcək bilim. Demir verməyəcəm, et deyir verəcəm.
Kimlər də əsas borçlu qalanlar?
Pensionerlərdən də var, işləyənlərdən də var, işləməyənlərdən də var, var da elə. Hamıya mən əlaçıram, kim gəlsə atqaz eləmirəm, verirəm, amma borcumu vermirlər. Ala bilmirəm.
Bazarda geyim satan Əbdüləli dayı isə nisiyə dəftərlərini göz qabağında saxlayır.
Burada alver yoxdur. Nizamiya da işləyir. Çünki hər yer alverdi dairin olur. Hələ bir adam var, birdən elə olur özümüzük. Burada otur dincəl. Nisiyə çox verir, onunla dolanırıq da. Hələ o dəftərlərimə var bütün nisiyədir. Tezdən qalxan kim birinci Allahın ətəyindən tuturam ki, onların hamısının qəlbinə rəhim sal, nisiyələr gətsin.
Bazar demiş, bazarda yerli məhsul gözümə az dəydi. Qatıq pendirdən, göygərtidən başqa digər məhsullar Gəncədən gətirilir. Çünki dağda pomidor, xiyar, gilas, çiyələk yetişmir. Qiymətlər isə aranla müqayisədə elə də baha deyil. Amma gözə dəyən təktük alıcı da qiymətin bahalığından gililəndi.
Əlbəttə bahadır. Bir bazara girirsən, tam ürəyi istədiyin şeyi ala bilmirsən.
Neymət çox bahadır, çox.
Böyüklər gileyli güzarlı, uşaqlar isə hayli küylü. Həyətdə səs aləmi götürmüş uşaqlar qəfildən bizi görəndə susdular. Maraqla yaxına gəldilər. Sən demə otluqda ilan axtarırmışlar ki, tutub qutuya salsınlar.
İki dəfə ilan görmüşəm. Hədə gör. Birini vurdaydı, yaparlar.
Yox, qorxmaq olmaz.
Elə, ilanlardan qorxmuram mən.
Böyüklərin ənənəvi böyüyəndə kim olacaqsa sualını mən də onlara verdim. Uşaqların yarısı müəllim, yarısı da prokuror olacaqmış. 6-7 yaşlı Asəf isə bu iki peşə seçimində biraz tərəddüd eləyib, axırda müəllim olacam söylədi. Hər şeydən danışdım, ancaq Qabaqtəpə kəndində məni heyrətə gətirən Alban kilsəsinə söz açmağı az qala unudacaqdım. Hündür, böyük, iri stonlu kilsənin içərisinə keçdim. Hava isti olsa da daşlardan qəribə bir soyuq gəlirdi. Kilsənin yuxarısında açıq pəncərədən düşən gün işığında məbədi zibilli gördüm. Yaşı bəlli olmayan məbəd tarixi abidə olsa da qorunmurdu. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev isə deyir ki, gərək abidəyə mühafizəçi versinlər. Daşkəsəndə hansı qapıya ayaq bassan, kimi dindirsən, səni süfrəsinə qonaq çağırır. Hətta süfrə açmaq üçün güman heç nəyə gəlməsə də, bu dəvət səmimi qəlbdəndir.
Sən Allah qadın almışsın, çörək yiyin. Qız necə oldu burada?
Birindən yaxa qurtarsan da, o birisinə yolun uzaqlığını bəhanə gətirsən də, sonda təslim olacaqsan. Çünki yox cavabı bu dağlarda qəlb qırmaq sayılır.
Bircə istəkanda siz olsa çay içib gedəcəksiniz, bıraxmayacam sizi.
Daşkəsənin bu qonaqpərvər, zəngin şəklini isə mən çəkdim, Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.